Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas!
Sākam Saeimas 2010. gada 25. februāra sēdi. Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas un lūdzu tomēr nodrošiniet klusumu zālē. Tas attiecās arī uz deputātu Ventu Armandu Krauklu. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Bērziņa, Dukšinska, Pētersons, Mackevičs, Aizbalti, Jaunžekar, Feldmans, Kastēn, Urbanovičs un Baštika pieprasījumu ministra prezidentam Valdim Dombrovskim. Un iesniedzēja lūdzu atzīt pieprasījumu par steidzamu. Pieprasījums ir saņemts Saeimas kārtības ruļu noteiktajā termiņā, līdz ar to tas ir iekaļojums šodienas sēdes darba kārtībām. Bet pēc tam saskaņā ar Saeimas kārtības ruli, protams, mēs lemsim par to, vai Saeima atzīst šo pieprasījumu par steidzamu vai neatzīst. Un tagad mēs sākam tradicionāli ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Un noteikti, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti iebilst, līdz ar to mums nepieciešams šo jautājumu izlemt balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 50, pret 7, atturas 3, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums prokuroru izdienas pensiju likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kriminālu procesu likumā nodot juridiskai komisijai, noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Ingrīdai Circenei.
Lūdzu nodot arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai? Deputāti neiebilst, tātad šis likumprojekts tiek nodots juridiskai komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskai komisijai, noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību nodot juridiskai komisijai, noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā nodot juridiskai komisijai, noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Ingrīdai Circenei.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdzu nodot arī mums.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai? Deputāti neiebilst, likumprojekts grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā tiek nodots juridiskai komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kriminālu likumā nodot juridiskai komisijai, noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas Nacionālās drošības komisijas iesniegto likumprojektu grozījums ministra kabineta iekārtas likumā nodot Nacionālās drošības komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Un noteikti, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par centrālo vēlēšanu komisiju nodot juridiskai komisijai un noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Rāsnaču, Tabu un Dobeju, Grīnblatu un Kalniņu iesniegto likumprojektu grozījumu valsts probācijas dienas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai noteikta ar atbildīgo komisiju. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūl viens deputāts var runāt par viens pretlikumprojektu nodošanu komisijai vārds deputātam Dzintaram Rāsnačam.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas frakcija Tāzumē un brīvība LNK ir sagatavojuši šos divus likuma projektus un taupot laiku es runāšu uzreiz par abiem diviem. Šis projekts tapa diezgan ilgā laika gaitā un paredz grozījums gan probācijas dienas likumā, gan administrīvo pārkāpumu kodeks 26 pantu 33 sankcijās. Ir saņemts pozitīvs atzinums no valsts policijas, no valsts pašvaldības savienības, no Latvijas universitātes juridiskās fakultātes, kā arī no valsts probācijas dienesta, bet ar piebildi, ja tam tiks piešķirts atbilstošs finansējums, aicinu nodot juridiskai komisijai šos abus likuma projekts, un, protams, mums komisijā būs vajadzīgi divi ļoti būtiski atzinumi. Viens būs vajadzīgs no Finanšu ministrijas, jo runa ir par miljonu latu, kas ik gadu līdz šim tik tērēts administrīvam arestu nodrošināšanai, un otra atzinuma noteikti mums vajadzēs no tiesības sarga, lai rūpīgi izvērtētu nākotnē, cik plaši dot tiesnesim iespējas izvēlēties alternatīvu sodu administrīvam arestam, piespiedu darbu. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātei Ingridai Cirtsenei.
Mēs lūdzam cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai arī nodot.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai? Deputātiem ir iebildumi, tātad vispār pret šo likumprojektu, tas nozīmē, ka šis jautājums mums jāizšķir balsojot. Jā, godātie kolēģi, vispirms mums ir tātad jāizšķir jautājums par to, vai mēs papildinām prezidija atzinumu ar to, ka šis likumprojekts varētu tikt nodots arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Vai pret šo priekšlikumu ir iebildumi? Arī pret šo priekšlikumu esot iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, ka tātad tiek piedāvāts šo likumprojektu nodot divām komisijām, tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Mēs balsojam šobrīd tikai par Cirtsenes kundzes priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu uz rezultātu. Par 70, pret nav atturas 17, tātad Cirtsenes kundzes priekšlikums ir atbalstīts. Un tagad vēlreiz lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Rāsnača, Tabūna, Dobeļa, Grīnblatu un Kalniņa iesniegtā likumprojekta grozījuma valsts probācijas dienas likuma nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71, pret nav, atturs 18. Likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Rāsnaču, Tabūnu, Dobeļu, Grīnblatu un Kalniņu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti iebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Rāsnaču, Tabūnu, Dobeļu, Grīnblatu un Kalniņu iesniegtā likumprojektu grozījumu Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā nodošana juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 72, pret nav, atturs 17, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Latkauska, Čepāns, Štokenberg, Grīnblatu un Krūmiņu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai noteikti ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim. Viņš acīm redzot runās par.
Augsts godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šī priekšlikuma būtība ir klusums ēterā 30 dienas pirms vēlēšanām. Šis priekšlikums nav jauns, esam debatējuši par līdzīgām lietām pirms iepriekšējām vēlēšanām, un līdz šim nekas nav izdevies. Galvenie argumenti pret šādiem ierobežojumiem raidošajiem saziņas līdzekļiem ir principā dalāmi divās daļās. Vieni runā par vienlīdzības principu pārkāpumu, jo drukātajos masu medijos šāds ierobežojums netiek ierosināts, bet raidošajos jā. Un šī pretiebilduma sakarā man gribas vēlreiz izteikt izbrīnu par to, ka Latvijā mēs allaži diskutējam par lietām, kuras citur pasaulē jau ir ļoti labi saprotamas. Jo ietekme uz cilvēku prātiem un informācijas kampaņas vai aģitācijas kampaņas masveidīgums un blīvums ir pilnīgi nesalīdzināms, ja mēs skatāmies televīziju un radio, salīdzinot ar internetu medijiem un ar drukātajiem saziņas līdzekļiem vai vidas reklāmu. Tātad šeit ir runa par vismasīvākās kampaņas ierobežojumu noteikšanu. Otrs pretarguments ir it kā vārda brīvības un informācijas izplatīšanas ierobežojumi. Godātie kolēģi, nemānīsim taču paši sevi. Priekšvēlēšana aģitācijā, televīzijā un radio tam nav nekāda sakara ar informāciju. Tā ir vistīrākā sabiedrības prāta apdullināšana ar nesevišķi patiesas informācijas izplatīšanu. Un godātie kolēģi, kas tad patiesībā ir pret šādām lietām? Tās ir bagāto saimnieku partijas un tie ir aidorganizācija īpašnieki, kas, protams, negrib atteikties no lielas papildus peļņas priekšvēlēšanu kampaņā. Kolēģi! Mūsu vēlēšanās naudas vara uz vēlēšanu rezultātu un līdz ar to ievēlētās saimas sastāvu ir milzīga, neproporcionāli liela kā citās demokrātiskās valstīs. Un es pat gribētu teikt, ka šobrīd nevis saskaņā ar satversmi mums katram vēlētājam ir viena balss, bet katram kampaņā ieguldītam latam ir viena balss. Un tāpēc es iesniedzēju vārdā aicinu labot šo praksi un atteikties no tik milzīgas naudas ietekmes mūsu vēlēšanās. Jo padomāsim, kolēģi, kādā stāvoklī mēs esam. Pašreizējo Latvijas Republikas Saimu atbalsta tikai 3% Latvijas iedzīvotāju. Es domāju, šis ir izšķirošais punkts, kur mums būtu jāpieliek pūles, lai mēs nākošajā desmitajā saimā ievēlētu pilnīgi kvalitatīvi citu saimas sastāvu. Tāpēc šeit būtu vieta viedokļu cīņām, programmu cīņām, partiju piedāvājumu cīņām, nevis ārkārtīgi dārgi apmaksātu reklāmas profesionāļu, profesionālā veikuma salīdzinājumam un naudas spiedienam. Kolēģi, aicinu atbalstīt.
Paldies. Pret neviens nav pieteicies runāt. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Nākamais ir Saeimas prezidijas ierosina deputātu Latkauska, Čepāņš, Štokenberga, Aleksandra un Sēles iesniegto likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumam, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Ainaram Latkauskim viņš runās par likumprojektu nodošanu komisijai.
Labrīt! Mazliet matemātikas. Likums, kas pašlaik ir spēkā, nosaka, ka politiskās partijas priekšvēlēšana periodā var tērēt vairāk par 500 000 latu, precīzāk 570 000 latu, priekšvēlēšana vajadzībām. Kas ir būtiski, šajā summā iekļaujās tikai reklāmas izvietošana elektroniskajos mēdījos vai rakstošajos mēdījos, kā arī reklāmas materiāla nosūtīšana pa pastu. Tātad pareiķināsim 570 tūkstoši. Latvijā apmēram 6-7 gan opozīcijas, gan pozīcijas partijas būtu tādas, kurām ir iespējas notērēt šos līdzekļus. Plus nāk klāt izmaksas par reklāmu sagatavošanu, nauda, kas tiek maksāta reklāmu aģentūrām, darbiniekiem, kas tiek nodarbināti priekšvēlēšanu laikā, reklāmas materiālu drukāšanai, partijas avīžu publicēšanai, tad kopā apmēram 0,8 miljonu 6-7 partijas droši uz šīm vēlēšanām varētu iztērēt. Tātad apmēram 5 miljonu latu. Ja mēs pareiķinām, ka vēl kā parasti vēlēšanās starties kādas apmēram 10 līdz 15 sīkpartijas, tad kopā šī summa uz šīm vēlēšanām var sasniegt 8 miljonus latu, ko politiskās partijas tērētu priekšvēlēšanu aģitācijai. Tātad laikā, kad uzņēmējiem trūkst apgrozāmo līdzekļu, partijas ies pie uzņēmējiem un lūgs ziedot politiskai kampaņai apmēram 8 miljonus latu. Brīdī, kad būtu jārada jaunas darba vietas uzņēmējiem, viņi būs spiesti atbalstīt politiskās partijas, kuras izmantos šo naudu politiskai priekšvēlēšanu kampaņai. Ko mēs piedāvājam? Mēs piedāvājam drastiski samazināt šo limitu, ko politiskās partijas var tērēt uz vēlēšanām. Tātad nevis 571 tūkstots, bet 280 tūkstoši apmēram. Mēs piedāvājam visas tēriņas iekļaut šai limitā, tai skaitā arī reklāmas sagatavošanu, partijas avīžu, reklāmas bukleta publicēšanu, darbinieku nodarbināšanu. 270. Pēc aptuvēniem aprēķiniem tad nevis 8 miljoni tiks tērēti priekšvēlēšanu laikā, bet apmēram 3,5 miljoni, kas ir vairāk nekā uz pusi mazāk. Es aicinu šo naudu tiešām politiķis atbalstīt visus, kas ir saimā šo, un strādāt pie likuma grozījumiem un samazināt to naudu, ko mēs būsim spiest izņemt no uzņēmējiem, kuri to varētu ieguldīt, kuriem viņiem tās trūkst. Atbalstam lūdzu.
Paldies. Pret likumprojektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies. Vai deputātiem ir iebildumi par šī likumprojektu nodošanu komisijām? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu attīstības plānošanas sistēmas likumā nodotos pārvaldes un pašvaldības komisijai noteiktā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātei Ilmai Čepānai. Šā gada 25. februārī deputāte Ilma Čepāna lūgusi piešķirt viņai atvainājumu šī gada 25. februārī, tas ir šodien, un šis jautājums ir jāizlem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātei Ilmai Čepānai šā gada 25. februārī. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 81, pret atturas nav. Atvainājums deputātei Ilmai Čepānai piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Aivaru Zāģeru atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Augstgodātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Juridiskā komisija ir saņēmusi iesniegumu par Aivaru Zāģeru atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša. Juridiskā komisija izskatīja šo priekšlikumu, kā arī juridiskā komisija saņēma tiesneša Zāģera iesniegumu un aizklāti balsojot atbalstīja šo lēmumu projektu. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aivaru Zāģeru atbrīvošanu no Rīgas no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Helmuta Nāgļa apstiprināšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Juridiskā komisija ir saņēmusi iesniegumu par Helmuta Nagļa apstiprināšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatas nodaļa tiesnesi. Juridiskā komisija ir sagatavojusi attiecīgu lēmumu projektu, aizklāti balsojis un apstiprinājis šo lēmumu projektu. Lūdzu arī Saeimu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Helmuta Nagļa apstiprināšanu par Rīgas rajona zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1, atturas 1, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Deputātu Bērziņa, Dukšīnska, Pētersons, Mackeviča, Aizbalta, Jaundžeikara, Feldmanis, Kastēna, Urbanoviča un Baštika pieprasījums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par finansējumu valsts arhīvu sistēmas iestādēm un arhīvu pamatdarbības nodrošināšanu. Iesniedzēja lūguši vārdu motivācijai, vārds motivācijai deputātei Kārinai Pētersonai.
Godāto prezidiju, kolēģi, jūs visi esat saņēmuši kultūras mantojuma iestāžu atklāto vēstuli, kurā ir pausts nopietnas satraukums par pašreizējo kultūras politiku valstī un no tās izrietošo kultūras mantojuma iestāžu nepietiekamo finansējumu, kas faktiski pilnīgi apdraud kultūras mantojuma saglabāšanu un izmantošanu. Ja jums tas vēl nav zināms, tad visām kultūras mantojuma iestādēm budžeti ir samazināti vairāk nekā par 50%. Un tas ir zaudējums ne tikai nozares darbiniekiem, bet vēl jāapzinās, ko zaudē un zaudēs sabiedrība. Mūsu pieprasījums šodien ir konkrēti par arhīvu nozaru, kur faktiski valda viss lielākā neskaidrība. Deklarācijā, paklausieties, par Valdu Dombrovskiju vadītā ministra kabineta darbība ir ierakstīts solījums. Nodrošināsim pienācīgu valsts arhīvos esošā dokumentārā mantojuma saglabāšanu un pieejamību. Tūlīt redzēsim, kā valdība izprot vārdu pienācīgi. Latvijas arhīvu pārstāvi neslēp, ka jau šobrīd arhīvu balansē uz bankrota robežas. Un jau aprīlī var rasties situācija, kad valsts arhīvu sistēma vairs nespēs veikt savas funkcijas, jo sakrāšos parādu dēļ tiks atslēgta apkura elektrība, ūdens, telefons un apsardzes sistēmas. Dombrovska valdība arhīviem 10. Gada valsts budžetā dotācijās ir paredzējis ieklausieties 78 tūkstošus latu, kas ir tikai 11% no iepriekšējā gada apjoma, 11%. Un vienlaikus arhīviem par pienākumu ir uzlikta maksas pakalpojuma plāna izpilde tā paša iepriekšējā gada apjomā. Nu, kolēģi, šāda valdības politika ir absurda. Zinot, ka Latvijas iedzīvotāja pirktspēja ir samazinājusies par 41% šajā gadā. Un vēl, publiskajā telpā ir izskanējusi tāda informācija, ka saskaņā ar jauno arhīvu likumu, un mēs paši to pieņēmām, notiks visu arhīvu reorganizāciju, pēc kuras darbu uzsāks viens vienīgs Latvijas Nacionālais arhīvs, kurā tiks apvienots līdzinējās arhīvu sistēmas iestādi. Taču šo pārkārtojumu finansēšanu ir atstāta šo pašu 11% ietveros, šo pašu nožēlojamo 78 tūkstošu latu ietveros. Tad es ceru, ka valdība saprot un zina, cik tūkstoši arhīvu darbinieku šīs reorganizācijas rezultātā zaudēs darbu. Un tomēr mums neatbildēts paliek jautājums vai ir aprēķināt, cik izmaksās reorganizācija, cik līdzekļi būs nepieciešami atlaišanas pabalstiem un cik izmaksās arhīvu darbības tālāk nodrošināšana. Tāpēc mēs gribētu saņemt skaidras atbildes uz vismaz šādiem jautājumiem. Kāpēc valdība rīkojas pilnīgi pretēji tam, kas ierakstīts pašu deklarācijā? Ar ko ir izskaidrojams šis nesamērīgais samazinājums tieši vienai kultūras mantojuma nozarei, arī muzejiem? Un kādas pasākumas tad valdība plāno veikt, lai šīs iestādes varētu savas pamatfunkcijas veikt līdz gada beigām, nevis līdz aprīlim, kā
pašas iestādes apgalvo? Jūs laiks ir beidzies.
Paldies, mēs lūdzam atzīt šo pieprasījumu par steidzamu.
Paldies. Godādie kolēģi, tas, vai pieprasījums tiek atzīts par steidzamu, ir izšķirams ar Saeimas balsojumu. Es atgādinu, ka ja pieprasījums tiek atzīts par steidzamu, tad līdz ar to mēs sākam pieprasījumu izskatīt nekavējoties. Ja pieprasījums netiek atzīts par steidzamu, tad tas tiek nodots pieprasījumu komisijai un tiek izskatīts parastajā kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Bērziņu Dukšinska, Pētersons, Mackeviča, Aizbalta, Jaundžeikara, Feldmans, Kastēna, Urbanoviča un Baštika pieprasījuma ministra prezidenta Valdim Dombrovskim par finansējumu valsts arhīvu sistēmas iestādēm un arhīvu pamatdarbības nodrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Uz rezultātu. Par 32 pret 51 atturas 6. Pieprasījums nav atzīts par steidzamu un tas tiek nodots pieprasījumu komisijai. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu, mums jālēma vēl par divām iespējamām izmaiņām šodienas darba kārtībām. Un juridiskā komisija lūdz iekļaut sadaļā likumprojektu izskatīšana. Šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par centrālo vēlēšanu komisiju izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Un analoģisks priekšlikums ir saņemts arī no valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, kas lūdz iekļaut sadaļā likumprojektu izskatīšanu šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījuma attīstības plānošanas sistēmas likumā un izskatīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Un tagad sākam izskatīt sādāja likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījuma gada pārskata likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārls Leškons.
Padevīgi pateicos, sēdz vadītāja kungs. Dāmas un kungi, pie minētā likumprojekta grozījuma gada pārskata likumā atbildīgā komisija nav saņēmusi it nevienu priekšlikumu. Arī lasot otrā lasījuma redakciju un izskatot visu likumu pa pantiem, atbildīgajai komisijai iebildes neradās, tāpēc aicinu nobalsot par likumprojektu trešajā lasījumā, lai nodot to valsts prezidentam izsludināšanai. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu gada pārskata likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu fizisko personu saimnieciskās darbības veicēja diskriminācijas aizliegumu likumā. Trešais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circeni.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Strādājam ar likumprojektu grozījumu fizisko personu saimnieciskās darbības veicēja diskriminācijas aizliegumu likumā. Reģistrācijas numurs 1578 uz trešo lasījumu netika iesniegts neviens priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi un lūdzu atbalstīt arī jūs trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu fizisko personu saimnieciskās darbības veicēja diskriminācijas aizliegumu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 81 pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma likumā par atbilstības novērtēšanu. Trešais lasījums Tautas saimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Roze.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1489. Tautsainiecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja likuma projektu grozījumu likumā par atbilstības novērtēšanu un pieņēma lēmumu atbalstīt tālāko virzību. Ir saņemti 15 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts nākošajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Nākošajā, ne, ceturtajā priekšlikumā.
Atvainojos, cienījamie kolēģi, šeit tiešām tas ir nākošajā pēc satura trešajā priekšlikumā.
Tabulā ir kļūda, bet deputātiem nav iebildumi.
Tad trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Daļai atbalstīts,
priekšlikumā numurs 6 atvainojas.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visas priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu deputātus atbalstīt likumprojektu trešā galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par atbilstības novērtēšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts. Maksājumu pakalpojumu likums. Trešais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Godātie kolēģi, mēs izējam finišu taisnē, likumprojekta maksājuma pakalpojuma likums, dokumentu numurs 5586. Lielākā daļa šeit ir priekšlikumi, kas sakārto likumu, tātad numerācijas maiņa. Konkrēti, pirmais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais, arī juridiskā biroja priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais, budžeta un finanses komisijas priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais, juridiskā biroja priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais, juridiskā biroja priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais, juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais, finanšu ministra Einara Repša priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais finanšu ministra Einara Repša priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais finanšu ministra priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais finanšu ministra Einara Repša priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais, trīspadsmitais, četrpadsmitais un piecpadsmitais juridiskā biroja numerācijas maiņas priešlikumi atbalstīti.
Deputātiem nav iebildumu.
16. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. budžeta un finanses komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. budžeta un finanses komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. un 24. sakārtojušie priešlikumi juridiskā biroja atbalstīti.
Deputāti piekrīt.
25. finanšu ministra Einara Repša priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. juridiskā biroja priešlikums iekļauts 27. juridiskā biroja priešlikums iekļauts 26. atbildīgās komisijas priešlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. budžeta un finanses komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. juridiskā biroja priešlikums daļēji atbalstīts un iekļauts 34. budžeta un finanses komisijas priešlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
No 39. līdz 62. visi priešlikumi, kas labo numerāciju, tika atbalstīti. Vai jāsaka, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57.
Krūmīgums, jūs tik šausmīgi nesteidzaties, lai deputāti tomēr var izsakot līdzi. Nu, tikam līdz 56. tik tālu deputātiem nav iebildumi.
57, 58, 59, 60, 61 un 62.
Deputātiem nav iebildumi, tie ir atbalstīti.
63. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
64. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
65. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
66. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
67. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atkal numerācijas labojumi juridiskā biroja 68., 69., 70., 71., 72. Un 73. priekšlikumi tika atbalstīti.
Deputātiem nav iebildumi.
74. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts. Un arī finanšu ministra Enāra Repša priekšlikums 75. Daļai atbalstīts un iekļauts 76. Budžeta un finanses komisijas priekšlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
79. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Kad es atvainojos, 77.
Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, atvainojos.
Deputāti piekrīt.
78. Un 79. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīt, numerācijas maiņa.
Deputāti neiebilst.
80. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atkal numerācijas maiņa juridiskā biroja priekšlikuma 81., 82., 83. Un 84. Priekšlikumi tika atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
85. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
86. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 87. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Numerācijas sakārtošana 2 juridiskā biroja priekšlikuma 88. Un 89. Tika atbalstīti.
Deputāti piekrīt.
90. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
91. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
92. Finanšu ministra Enāra Repša priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
93. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
94. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
95. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atkal seko numerācijas maiņa. 96., 97., 98., 99. Un 100. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
101. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
102. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
103. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atkal seko numerācijas maiņa. 104., 105., 106., 107., 108., 109. Un 110. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
111. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
112. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
113. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Numerācijas maiņa 114. 115. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
116. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
117. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
118. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 119. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, kas tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
120. Ekonomikas ministra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
121. Ekonomikas ministra Arta Kampara priekšlikums daļēji tika atbalstīts, kā arī daļēji tika atbalstīts 122. Juridiskā biroja priekšlikumi, un tie tika iekļauti 123. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, kas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
124. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
125. Ekonomikas ministra Arta Kampara priekšlikums un 126. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīt un iekļaut 127. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, kas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
129. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti.
128.
Jā.
129. Arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
131. Budžeta finanses komisijas priekšlikums daļai atbalstīts.
130.
130. Juridiskā biroja priekšlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
132. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Kur mums 131. Palika?
130.
Tātad atbalstīts. 131. Ir komisijas priekšlikums, kas iekļauts 130. Jā, kurš jau ir atbalstīts. Jā. Deputāti neiebilst. 132.
132. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
133. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 134. atbildīgās komisijas priekšlikumā, kas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
135. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 136. budžeta un finanses komisijas priekšlikumā, kas tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un beidzot 137. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi tika izskatīti, lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā likuma projektu maksājumu pakalpojumu likums.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu maksājumu pakalpojumu likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 82, pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies juridiskam birojam un kolēģiem par atbildīgu darbu.
Likuma projekts grozījuma reģionālās attīstības likumā. Trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis.
Godātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, piedāvāja izskatīšanai galīgajā lasījumā grozījums reģionālās attīstības likumā. Pavisam 11 priekšlikumi, kur visi ir atbalstīti. Pirmais no komisijas. Pirmais priekšlikums iesniedz reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais vides ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturtais vides ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais vides ministrijas parlamentārā sekretāras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums, kur iesniedz juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministra Zalāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums. Kuru iesniedz arī ministrs ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais Zalāna priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 11. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu nobalsot trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījuma reģionālās attīstības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 78, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma valsts civildienest likumā trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēgi, strādājam ar dokumentu 1448. Grozījuma valsts civildienesta likumā. Komisija izskatīja likuma projektu trešajam lasījumam, sagatavoja vienu priekšlikumu, kuru arī atbalstīja.
Deputātiem nav iebildumu.
Lūdzu nobalsot par trešo lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījuma valsts civildienas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Likuma projekts grozījuma teritorijas plānošanas likumā trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis.
Godātais prezidija, cienījamie deputāti. Pavisam seši priekšlikumi. Pirmais priekšlikums, ko izstrādājas Valsts pārvaldes pašvaldības komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais šīs pašas komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī sestais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu nobalsot galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu teritorijas plānošanas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pārā 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu valsts civildienas ierēdiņu disciplināru atbildības likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1449. Šim likumprojektam komisija saņēma trīs priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no juridiska biroja, kurš ir daļēji atbalstīts un pēc tam iestrādāts otrajā un trešajā komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst?
Lūdzu nobalsot par trešo lasījumu.
Jāpiebilst, ka otrais un trešais komisijas priekšlikums ir atbalsts.
Ir atbalsts.
Jā, un par to deputātiem arī nav iebildumu. Paldies. Lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts civildienas ierēģiņu disciplināru atbildības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma alkoholisko dzērienu aprits likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vens Armands Krauklis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1393 grozījuma alkoholisko dzērienu aprits likumā. Tad pirmais finanšu ministra Repšas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais finanšu ministra Repšas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais finanšu ministra Repšas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais finanšu ministra Repšas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais deputāta Pimenova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, sākam debats, vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamais deputāts, godētie deputāti, mans ierosinājums ir noformulēts divos priekšlikumus patiesībā, skatītajā sestajā priekšlikumā un 16. priekšlikumā. Tas attiec uz alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību. Būtībā ir aizliegt veidot jaunās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vietas, ja to ieies atrodas tuvāk nekā 200 metri no izglītības iestāžu ieejām. Es gribētu jums atgādināt, ka runa nav par esošo tirdzniecības vietu aizliekšanu. Runa ir par to, ka es ierosinu aizliegt izveidot jaunas tirdzniecības vietas, ja tas atrodas, ja tirdzniecības vietu ieejas atrodas tuvāk nekā 200 metri no esošo izglītības iestāžu ieejām. Tas ir pirmais. Otrais. Komisijas sēdē daži deputāti vaicāja, ka dēļ ir jānosaka šīs aizliegums, ja ir aizliegts jau pārdot alkoholu personam jaunākam par 18 gadiem. Es gribu atgādināt, ka alkoholisko dzērienu pārdošanas aizliegumu personam jaunākam par 18 gadiem ir spēka arī jau skolu telpās, un tomēr mēs uzskatām par nepieciešamo joprojām aizliegt alkoholisko dzērienu tirdzniecību skolās. Šī aizlieguma, esošā aizlieguma būtība un mērķis ir vienkārši veicināt veselā dzīves veidu audzināšanu mūsu skolēnu vidē, padarīt tā, lai alkoholiska dzērienu izmantošana, piemērošana, dzeršana nebūtu nekļūtu par parādumu skolēniem pusaužu vecumā. Un tādēļ ļoti svarīgi lai alkoholu dzērienu netiku parduoti tuvumus, ne tikai skolās, bet arī tieši tuvumā skolām. Līdz ar to es lūdzu cienījumus kolēģus manu priekšlikumu atbalstīt, tāpat kā to priekšlikumu, kura sekos pēc tām, proti numuru 16. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisija ļoti rūpīgi vērtēja šo priekšlikumu, bija diezgan garas debates, un mēs secinājām, ka arī, lai arī mērķis ir cēls, tomēr tas nesasniegt to mērķi, kas te ir ielikts iekšā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputātu Pimenovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 21, pret 25, atturas 26. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātais Armītei Ķikustei.
Cienījamie kolēģi, vairākas nedēļas atpakaļ mēs balsojām par priekšlikumu 1. septembrī aizliegt alkohola tirdzniecību. Mēs esam pievērsuši sabiedrības uzmanību nepilngadīgo jauniešu attiecībām ar alkoholu. Mēs esam pievērsuši tirgotāju uzmanību pārdošanas noteikumu izpildē tirdzniecības tīklos stingrāk, tiek prasīti personu apliecinoši dokumenti pārdodot alkoholu. Mēs esam spēruši vienu, nelielu soli, alkohola tirdzniecības ierobežošanai. Un pat ja šodien likumā tiks veiktas izmaiņas, idejiski es esmu pārliecināta, ka ļoti daudz vecāki atbalstīs dienu bez alkohola un rādīs piemēru saviem bērniem tieši zinību dienā 1. septembrī. Es aicinu tomēr, tāpat kā iepriekš, vairākas nedēļas iepriekš, neatbalstīt komisijas viedokli un atstāt šo dienu bez alkohola. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, nu tā jūsmošana, pat dzēršana vai nedzēršana, tā jau mums ir tradicionāla lieta, nav ko brīnīties. Man ir viens jautājums iesniedzējai. Kas notiks tad, ja 1. septembris būs svētdiena? Un mācības sāksies 2. septembrī. Kā tad būs ar to alkoholu tirgošanu vai netirgošanu? Viens vienīgais jautājums. Tā kā nevajadzētu jaukt divas dažādas lietas kopā. Cīnīšanās pret pārmērīgu alkoholu lietošanu ir viena lieta, bet otra lieta ir sevs izrādīšana pirms kārtējām saimas vēlēšanām.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Guntim Jānim Meniņam.
Godātie deputāti, man ir pārsteigums par to, kādas metamorfozes notiek ar jums. Tad, kad nobalsojām par šo likumu, un tagad es jau zinu un saprotu, ka mēs piekriti paši savu iepriekšējo balsojumu atbalsosim atpakaļ. Arī tie cilvēki, kas cītīgi uzstājās par tagad balsošot pret 1. septembra vai sauc viņu kā gribi, un es nesaskatu te nekā dīvaina, ja mēs izslēdzam vienu dienu bez alkohola tirdzniecības. Ir taču diena, mēs vismaz cenšamies sabiedrību aicināt uz to. Viena. Jā. Es klausos tā kā jūras šalkoņā, kā tā zāle, kā jūras krastā, un, kas sagaidīšu klusumu, tad varētu pateikt tālāk. Redziet, mums ir aicinājumi diena bez autotransporta, ir viena stunda bez elektrības, diena bez cigaretes. Kas tur ir? aplams un sliktjā mums būtu diena, viena diena gadā bez alkohola. Vienalga, kurā brīdī, bet tas būtu tiešām ļoti piemēroti zinību dienā. Un, jā. Un paskatīju, es katrā ziņā, man ir pirmā, paņemšu pirmo izdruku un otro un paskatīšos, kā jūs mainiet savus viedokļus varenā alkohola priekšā.
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, tā nu mūsu saimā šī tradīcija ir jau stingri iegājusies, ka vislielākā interese deputātiem ir par alkoholisko dzērienu aprits likumu, kur ir viskarstākās debatas. Man šis priekšlikums septītais, nu kā lai to tā pasaka maigi, man viņš šķiet mazliet dīvains. Un lai uzsvērtu šī priekšlikuma dīvaino raksturu, es esmu iesniedzis astoto priekšlikumu, kurš ir tikpat dīvains. Un tāpēc, godātie kolēģi, negribu jūs aģitēt balsot ne par ne pret, bet es gribu aicināt būt vienīgi konsekventiem. Tie, kas balsos pret septīto, nu tad tiem jābalso par astoto. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Komisijas vārdā nav nekas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par septīto atbildīgās komisijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 31, atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, nu tad man jālūdz atbalstīt astotais priekšlikums. Ja jau tik interesanti, mēs esam nobalsojuši par septīto. Un šī priekšlikuma argumentācijai teikšu tikai vienu domu. Mums ir bijis tik daudz debašu par to, vai 8. marts ir svinama diena vai nē. Un tiem, kas argumentēja pret, bija tā, nu vienkārši runājot, tā doma bija apmēram tāda, kādi tur svētki, dzeršana vien ir. Nu tad varbūt atņemsim to strīdu sābolu, varbūt tad izrādīsies, ka tie svētki vairs nav jāsvin, vai izrādīsies, ka tie ir ļoti skaisti, gaiši svētki. Paldies!
Vārds devētais deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, man liekas, ka šajā priekšlikumā ir sajaukta cīņa pret alkoholismu ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Šadurska kungs ir ārkārtīgi pietuvojies tai robežai, aiz kuras sāks gan cilvēktiesību pārkāpumu, gan varbūt pat starp nacionālie konflikti. Uz ko jūs aicināt? 8. martā nevienam nedot alkoholu. Šadurs kungs, padomājiet par tām sekām, kāds draud Latvijas republikai, ja gadījumā šādi jūs priekšlikumu pieņems. Tā kā es to būtību tur redzu, ka cīņa pret alkoholismu ir jāatbalst, bet es nevaru atbalstīt iespējamās cilvēku tiesību pārkāpumu normas. Un līdz ar to es laikam šajā balsojumā nepiedalīšos.
Debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto deputātu Kārļa Šadurska priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7, pret 45, atturas 25, priekšlikums nav atbalstīts.
9. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. deputāta Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. deputāti Plinēja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Un 12. finanšu ministra Repšs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. finanšu ministra Repšs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Finanšu ministra Repšas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Deputāta Pimenova priekšlikums nav atbalstīts.
Un tas pēc būtības vairs nav balsojums?
Jā, vairs nav balsojums. 17. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 18. Finanšu ministra Repšas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu galīgajā lasījumā, trešajā.
Paldies. Lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā, trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 6, atturas 1. Likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts likumprojekts grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circeni.
Strādājam ar likumprojektu grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā reģistrācijas numurs 1680. Likumprojekts papildus likumprojektam grozījumu civilprocesa likumā precizē bērnu izlaicīgas šķiršanas no ģimenes kārtību, lai nodrošinātu nolēmumu par bērnu nogādāšanu atpakaļ uz valstu, kurā ir viņa dzīvesvieta, ievērojot bērnu intereses. Komisija atbalstīja konceptuālu pirmajā lasījumā un aicina atbalstīt arī jūs.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 80, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
10. marts.
10. marts. Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts. Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas ministra padomas līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru aprit. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Eglītis.
Augsti godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 1684. Ārlietu komisija ir skatījusi šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Tā būtība ir pietiekami skaidra pausta likumprojekta nosaukumā, un Ārlietu komisijas vārdā aicinu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas ministra padomas līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru aprit. Pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturs 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 5. marts.
5. marts. Deputāti neiebilst. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru aprit un citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Eglītis.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 1667. Ārlietu komisija ir skatījusi likumprojektu pirmajā lasījumā. Tā būtība ir pietiekami skaidri izteikta likumprojekta nosaukumā, un komisijas vārdā aicinu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru aprit un citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 5. marts.
5. marts. Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts likumprojekts grozījums likumā par konvenciju par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas kopienu dalību valstu starpā. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Eglītis.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 1394. Otrajam lasījumam ārlietu komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, līdz ar to aicinu atbalstīt šo likuma projektu. Otrajā lasījumā. Ne.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par konvenciju par dokumentu legalizācijas atcelšanu Eiropas kopienu dalību valsts starpā. Otrajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 5. mārts.
5. mārts deputāti neiebilst. Likuma projekts. Grozījums likumā par Rotterdamas konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodam iepriekš norunāt piekrišanu attiecībā uz dažādām bīstamām, ķīmiskām vielām un pesticīdiem. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Eglīts.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 1629. Ārlietu komisija otrajam lasījumam nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par Rotterdamas konvenciju par procedūru saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodam iepriekš norunāt piekrišanu attiecībā uz dažādām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 5. mārts.
5. mārts deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums valsts sociālo pabalstu likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Dagnija Staķa.
Cienījamie deputāti, jūs priekšā likuma projekts grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā. Un šis likuma projekts paredz izslēgt valsts sociālo pabalstu likumu 21. panta pirmās daļas pirmo punktu, paredzot, ko ieturējumi no valsts sociālajiem pabalstiem pamatojoties uz tiesas nolēmumiem un citu institūciju nolēmumiem, kurus izpildu normatīvos aktos noteiktajā kārtībā, nav izdarāmi. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Un piešķirt tam steidzamību.
Saskaņā ar kārtības rulis pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu zvanam. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums valsts sociālo pabalstu likumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Tā, lūdzu apstiprināt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījums valsts sociālo pabalstu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījumā datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. februāris un otrā lasījuma pieņemšanas termiņš 4. marts.
26. februāris priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. marts, otrais lasījums. Vai deputātiem nav iebildumi? Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma auga aizsardzības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Kas ziņo par grozījumiem auga aizsardzības likumā? Deputāts Mārtiņš Roze.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā 11. februāra komisijas sēdē izskatīja likuma projektu grozījumu auga aizsardzības likumā. Dokuments numurs 1693. Šis likuma projekts paredz samazināt administratīvo slogu, saīsinot licenču izsniegšanas procedūru augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecībā. Vienlaicīgi ir pārējais nosacījumi, kas paredz līdz šim izsniegto licenšu derīgumu līdz to pašreizējam derīguma termiņa beigām. Komisija ierosina minēto likuma projektu atzīt par steidzamu.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījuma auga aizsardzības likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73, pret atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Aicinu deputātus atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu auga aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Termiņš priekšlikuma iesniegšanai 1. Marts, izskatīšana plenārsēdē 4. martā.
1. marts priekšlikuma iesniegšanas termiņš, galīgais lasījums 4. martā. Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likuma projekts grozījumi ēku energoefektivitātes likumā. 1. lasījums Tautsaimniecības, Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidents, godātie kolēģi, strādājami likumprojektu grozījumu ēku energoefektivitātes likumā. Likumprojektu izstrādājusi ekonomikas ministrija un likumprojekts nepieciešams sakarā ar būvniecības enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras likvidāciju. Likumprojekts paredz iepriekš starp aģentūru un ekonomikas ministrijas sadalītos politikas izstrādes un realizācijas uzdevumus uzdot ekonomikas ministrijai. Tautsaimniecības Agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā un lūdzu atzīt Saeimu viņu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu ēku energoefektivitātes likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumā ēku energoefektivitātes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. marts un izskatīšana 4. marta plenārsēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. marts, galīgais lasījums 4. martā. Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma civilu procesu likumā 1. lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvita Ābultiņa.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu 1681 grozījumu civilu procesu likumā. Šis apjomīgais grozījums ir sagatavots Tieslietu ministrijā darba grupā, kurā pastāvīgi strādā, lai uzlabotu civilu procesuālās normas. Un šoreiz, kā jau es teicu, viņš ir ļoti apjomīgs un kopumā par apmēram 11 tēmām tiek piedāvāts grozīt civilu procesu likumu, kā pirmais grozījumu grupa ir grozījums saistībā ar lietām par bērnam pretiecisku pārvietošanu vai aizturēšanu. Izstrādātāji neslēpa, ka, protams, šie grozījumi ir inicējuši tie gadījumi, kuri ir kļuvuši skaļi zināmi par to, ka Latvijas bērni tiek pretēji vecāku gribai aizvesti uz citām valstīm un mums rodās problēma, kā viņus atgriezt atpakaļ. Un tātad šis grozījums ir kā nodrošinās pēc iespējas ātrāku bērnu atgriešanos tā patstāvīgā dzīves vietā valstī pēc to pretiesiskas aizvešanas vai aizturēšanas. Protams, arī debatējot juridiskā komisijā ir skaidrs, ka uz tiem konkrētajiem gadījumiem, kas mums ir zināmi, tas neattieksies, bet katrā ziņā, protams, šie grozījumi ir atbalstām, jo tas varētu palīdzēt novērst līdzīgus gadījumus nākotnē. Otra liela grupa ir grozījums saistībā ar lietas jauna izskatīšana sakarā ar nolēmu pārskatīšanu Eiropas Savienības tiesību normās paredzētajiem gadījumiem. Vairākās Eiropas Savienības regulās ir paredzēta nolēmuma pārskatīšanas iespēja. Nolēmuma pārskatīšana izpaužas, ka atbildētāji parādnieki tiesības prasīja tādu nolēmumu pārskatīšanu, kas jau ir izpildāms un ir iespējams pat stājies spēkā, bet kas ir pieņemts atbildētājiem par to nezinot vai nenodrošinot pienācīgu atbildētāju tiesības sagatavoties laicīgi savai aizstāvībai, nepastāvot viņu vainai. Tātad arī tas tiks regulēts. Nākamais grozījuma grupa ir grozījums saistībā ar pavēstus un citu tiesas dokumentu piegādāšanu un izsniegšanu. Bieži vien tā ir ļoti liela problēma, jo šie dokumenti tiek piegādāti pa pastu ierakstītos sūtījumos un ir diezgan limitēta iespēja lietot elektroniskos sūtījumus un to drīkst darīt tikai tajos gadījumos, kad ir cilvēks, kuram dokumenti jāpiegādā, ir tam rakstiski piekritis. Tātad arī šādi precizējumi tiek noteikti šajos grozījumos. Nākamā grozījuma grupa ir grozījuma saistībā ar rakstveidu pierādījumu iesniegšanu. Un tātad bieži vien arī šobrīd civila procesa likums nosaka, kad ir iesniedzami oriģinālā vai rakstveidā vai kādā citādā apliecinātā kārtībā. Un bieži vien tiesas neizskata lietas, vienkārši šādi dokumenti nav iesniegti oriģinālā, bet varbūt tāda gadījuma, ka tomēr ir iesniedzamas dokumentu kopijas vai noraksti, un tā tad tiek precizēts paredzot veidus, kādos var iesniegt un kādos nevar. Piektā grupa ir grozījums saistībā ar prasības nodrošināšanu. Arī šie ir droši vien un būs vēl arī juridiskā komisijā ļoti debatējami jautājumi, jo nevienreiz vien tie jau ir skatīti. Tas, kas ir, protams, pozitīvs, ir, ka nosaka termiņu, kādā nozīmējam tiesas sēde, lai izlemtu šos pieteikumus, jo bieži vien ir, zinām, arī juridiskā komisijā ir bijuši skatīti tādi gadījumi, kad šī norma, kura ir grozīta, tiek izmantot ļaunprātīgi. Nākamajā sestā grupa ir grozījuma saistībā ar piespiedu izpildu brīdinājumu kārtībā. Un tas arī pamatos ir šis grozījums radies no ekonomiskās situācijas, jo ja agrāk bija iespējami, ka līgumsots pārsniedz galvenā parāda summu, tad šobrīd varbūt arī otrādāk, ka procentu maksājums ir lielāks nekā galvenā summa, un tātad arī šīs pretrunas, lai novērstu, tiek piedāvāts grozījums. Septītā grupa ir grozījums saistībā ar spriedumā ietverto informāciju. Astotā grozījums saistībā ar piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu un ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā. Arī šeit praksē šobrīd ļoti bieži, kad cilvēkam tiek vērsta piedziņa uz viņu nekustamo īpašumu, savukārt cilvēks, pret kuru īpašumu tas tiek vērsts, nevienmēr informē, ka viņam ir kādas citas saistības jau šajā īpašumā. Tātad arī šajos gadījumos nav bijis regulējums un līdz ar to tiesai nav bijis skaidrs, kā kurā konkrētā gadījumā rīkoties. Devītā grupa ir grozījums saistībā ar tiesas sprieduma izpildi. Tātad civila procesa nosaka, ka taisot spriedumu par naudas summas piedziņu, par mantu sadošanu natūrā, par personas un mantas izlikšanu no telpām, par tiesāšanos izdevumu piedziņu, tiesa nosaka termiņu spriedumu labprātīgā izpildēji, izņemot gadījumus, kad spriedums izpildāms nekavējoties. Un šis te labprātīgais termiņš šobrīd tiek svītrots vārds labprātīgi, tātad nosakot, ka šie spriedumi ir izpildāmi. Un vēl ir arī divas tādas nelielas grupas, kas ir saistībā ar atsevišķiem Eiropas Savienības aktiem, un 11. grupa ir saistībā ar kredīti iestādes maksāt nespēju. Mēs jau pagājušajā sēdē skatījām civila procesa likuma grozījums, kas saistīti ir kopā ar jauno maksāt nespējas likumu, bet šis grozījums neatiecās uz šo likumu, tātad tas attiecās uz kredīti iestādes maksāt nespēju, un tātad tiks izskatīts atsevišķi šajā projektā. Grozījums ir apjomīgs un debatas juridiskā komisijā bija gan pirms pirmā lasījuma un es domāju, ka būs arī uz nākamajiem lasījumiem, bet šie grozījumi tiešām ir rūpīgi izstrādāti un nepieciešami un es lūdzu deputātus atbalstīt grozījumus civila procesa likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu civila procesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretā turas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. marts.
10. marts. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma Bāriņtiesas likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāti Inese Šleser.
Labdien, godātais prezidij, godātie kolēģi, izskatām likumprojektu 1679 grozījuma Bāriņties likumā. Šis likumprojekts ir saistīts ar iepriekš izskatīto likumprojektu grozījuma civilprocesa likumā, kā arī likumprojektu grozījuma bērntiesība aizsardzības likumā. Un likumprojekts ir saistīts ar Hāgas 1980. Gada 25. Oktobra konvencijas par startautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem, kuras mērķis ir nodrošināt bērnu labāko interešu ievērošanu, nodrošinot pēc iespējas ātrāk bērnu atgriešanos tā pastāvīgās dzīvesvietas valstī pēc to pretiesiskas aizvešanas vai aizturēšanas. Lieta ir tāda, ka Latvijā šobrīd netika atrunāta īpaša kārtība tiesa nolēmuma izpildē, kas saistīta ar bērnu nogādāšanu atpakaļ uz valsti, kura ir viņa dzīvesvieta. Tādējādi šis likumprojekts nodrošina gan personas, gan arī tiesību piemērotājus ar skaidrāku regulējumu lietās par bērnu pretiesisku aizturēšanu vai aizvešanu. Uzreiz gribu piebilst, ka mēs ļoti ceram, ka otrā un trešā lasījumā šis likumprojekts tiks ievērojami uzlabots, lai pēc iespējas efektīvāk nodrošinātu tieši Latvijas pilsoņu un viņu bērnu efektīvu tiesību aizsardzību un bērnu labāko interešu ievērošanu. Aicinu juridiskā komisija šo likumprojektu atbalstīja pirmajā lasījumā un aicinu kolēģis izteikt savu attieksmi balsojot.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Bāriņties likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturs 7. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 10. marts.
10. marts. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums Saeimas vēlēšanu likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāti Vineta Muižniece.
Godātie kolēģi, strādājām ar likumprojektu grozījuma Saeimas vēlēšanu likumā dokumentu numurs 5583. Juridiskā komisija otrajām lasījumām pavisam saņēmusi 8 priekšlikumus, kuri ir iekļauti tabulā. Pirmais priekšlikums, kur ir iesniedzis deputāts Buzājevs, attiecās uz likuma 5. panta 5. punktu, tātad uz nosacījumiem, kādi ir, lai ierobežotu pieteikt par kandidātiem un Saeimā ievēlēt personus, kurām ir likums paredzējis ierobežojums. Deputāts piedāvā šo 5. panta 5. punktu papildināt, juridiskā komisija to nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenumais prieļēdējs, godata kolēdē, es piedāvāju reabilitēt bijušas padomju robežsargas. Galu, lai tautē atcerat Karacupu un Muhtara, pati izlemju, vai robežsargi ir cenīdē, būt par Saeimas deputātām. Atbildīgas komisijas sēdē es neslēpjā, ka šis priekšlikums ir viltēts Jāņa Adamsonai, bijušai PSRS robežsardzes dienesta virsnikai un Latvijas iekšlietu ministra lietai, kuru Latvija zaudējusi ar kalnpilna rezultāta seha pret vienai. Neapmierinātas ar rezultātā valdībā iesniedzē Eiropas cilvēktiesību tiesai apeliācijā, kurai bija noraidīta pat bez izskatināšanās. Un pēc tam Saeima nodarbojusies ar atklāta sabotāža, izšķitrojusies no likuma tikai ierobežojumas divu VDK tehniska pārvalgu darbinietām, bet ierobežojumi robežsardzēm, bijušam Adamsona kolēģiem likuma paļāk. pēc Latvijas valdības oficiālās pārstāvējas startautiskajās cilvēktiesība aizsardības institūcijās juridiskas komisijas sēda teiktāja, Eiropas tiesai savas sprieduma pieprasa no Latvijas trīs lietas. Pirmā, noteikt terobežojumu terminus VDK darbinietiem. Otrā, nodrošināt iespēju individuāli novērtēt kandidāta potenciāla bīstamība. Un beidzot, atdalīt tās personas, kuras bija pieņemušas lēmumus no tehniskajiem darbinietiem. Acum redzamē, ka nav izpildēts ne pirmais, ne otrais nosacījums. Trehais ir izpildēts daļā. Varbūt ar kādu divai narīcībā saima gribētu kompromitēt pahu pieteicēja viņu bijušu kolēģu priekšē. Esmu gatavs atzēt, ka daļā šis uzdevums ir izpildēts. Bet mēs vairāk kompromitējam pati valstā, kas negrib pozicionēt sevi kopijā Eiropas juridiskā telpā. Protams, tas nav pirmais un nav pēdējais tiesiskā nihilisma piemērs. Jau gads saprat, kopš ECT sprieduma pasludināšanās lieta Andrejeva pret Latviju, kas skar nepilsina pensijas. Ar 16 balsu pret vienu likumai par valsts pensijām spārējās noteikumā pirmā punkta ir konstantēta diskriminācija. Un nevienas kustības, lai diskrimināciju novirst, nedrīk sastapāt, izņemot absurda priekšlikumu arī pilsonim apņem tiesības uz ārpus Latviju uzkrautai darba stāvā, kas... Paldies Dievam un PCTVL guļ bez virzības sociālajā komisijā. Cienījumās damas un cienījumi kundai. Jau sen ir laiks izveidot Eiropas padomes ietvarās speciālai tiesas izpildītāju institūtā ar vienīgā mērķi uzraudzīt Latviju. Nu un piemērot atteicīgas sankcijas. Teiksim, slēgt visas Latvijas kontas vai nepiedāvāt vairāk startautiskai finansiālai palīdzībai. Aicinu Tomēr Karacupu un Muhtaru atbalstāt. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Solvitai Aboltiņai.
Cienījamie kolēģi! Šī tēma, katru reizi, kad tiek atvērts saimnes vēlēšana likums, ir aktuāla no dažu deputātu puses. Un pat strādājot ilgstoši juridiskajā komisijā, pat uzklausot mūsu pārstāvi Eiropas cilvēku tiesību tiesā, tik un tā ir tāda sajūta, ka kaut kas paliek nesadzirdēts un no šīs tribīnes tiek mēģināta pasniegt sagrozīta vai kāda citādāka informācija. Jā, šis pants ir jau grozīts. Šis pants ir jau grozīts pēc Eiropas cilvēktiesību tiesas sprieduma Adamsona lietā, un tās normas ir precizētas un atbilst pilnībā gan starptautiskajiem tiesību aktiem, mūsu visām saistībām starptautiskajām un ir grozītas. Bet ir jau daži, kuriem liekas, ka tiešām vēlēšana gads nāk, un katram ir jāatgādina, ka ir kādas grupas, par kurām viņš rūpējas vairāk. Tātad šis likuma projekta pants un konkrētais grozījums nav atbalstāms, jo juridiskā komisija un parlaments kopumā šo pantu jau ir grozījis, lai viņš atbilst mūsu saistībām un prasībām.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Kolēģi, es aicinu jūs tātad novērtēt to, ka komisija ir vispusīgi izvērtējusi šo priekšlikumu un atzinus par neatbalstām. Un aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 8, pret 71, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts. Godā tie kolēģi ir pienācis laiks pārtraukumam. Acīm redzot likuma projektu, turpināsim skatīt pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Lūdzu, reģistrācijas rezultātu. kamēr tiek gatavota reģistrācijas izdruka, vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienību.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde pēc 5 minūtēm 106. Telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi, no budžeta komisijas sanāksme, tūlīt budžeta komisijas sēžzālē. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātei Vinetai Mužniecai.
Uzmanību lūdzu kolēģiem, kur strādā juridiskajā komisijā, juridiskās komisijas sēde, 10.35. Komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamie kolēģi no sporta apakškomisijas, gribu jums atgādināt, ka nākamnedēļ otrdien mūsu sēde notiks sporta muzejā 9:00 no rīta. Var uz šo pasākumu ierasties individuāli, bet tie, kas grib iet kopā, 9:15 sporta komisijas pārstāvis jūs uz turieni aizvedīs. Paldies!
Paldies! Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Andrejam Klemeņķevam.
Paldies! Labrīt! Austrigo deputāti nav reģistrējis. Andris Bērziņš, LPP LC. Nē, paldies. Ingrīda Cirtsene, paldies redzu. Ilma Čepāne, Imants Kalniņš, paldies redzu. Liepols Oziņš, Artis Pabriks, Pētris Tabuns un Dzintra Zaķis, paldies par darbu.
Paldies. Pārtraukums līdz 11:00.